Sprave bez cenzure a politické korektnosti vám přináší Slobodný vysílač. Zdravím a vítám jak na Svobodném vysílači CS, tak samozřejmě i tedy na Odyssey, tam hledejte Pramen Studio Kadaň a vím, že už tam někteří jste připojení, takže vám za to děkuji. Taktéž děkuji za podporu, za sdílení, za šíření v této tedy naší informační válce. Nevím, jak mi tady bude skákat ta hlasitost, zkusím to nějak vychytat, zatím jedu na nový mikrofon, tak když tak i pod Odyssey pak napište, jak jsem slyšet a tak. Snad tam nebudou žádný ruchy a žádný zase nějaký skřípění elektronický, tak uvidíme. Jdem se kouknout na ty zprávy, tedy bez cenzury, bez politické korektnosti, jak se mi stihnu připravit. Koukneme se samozřejmě na události, nebo spíše takové aktuality, informace, takové souhrny toho, co se dneska děje kolem nás. Nebude to čistě jenom ten řek tohle a ten řek tamhle to a ten jel tam a ten ukázal prstem tady to. Tak zkrátka dneska to bude, jak říká tedy Peťa Petrucha, jak říká, takový punkový, i když spíš to bude právě ten přehled těch věcí a v souvislostech bych se pokusil. Takže tady máme první věc, pak se koukneme na speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině, tak teď se mrkneme na ze světa, tam mám nějaké věcičky a covidiákem, chrotavirusem, kočkováním a dalšíma svinstvama. Tím bychom to zakončili. Uvidíme, jak to vyjde. 2 hodiny jsem ještě zprávy tedy nevysílal, tak jsem na to sám zvědavý. Jdem se tedy na to kouknout. Na začátek samozřejmě připomenu, že tedy ničemu zde nevěřte, všechno si prověřujte a to z několika zdrojů. Mohl bych tady dát ještě do uvozovek z několika tedy nezávislých zdrojů, ale my víme, že co je dneska tedy nezávislé, nebo spíše, jak ty zdroje jsou většinou na nějakých financích závislé. Takže to si zase dejte dohromady vy, jak to budete posuzovat, porovnávat a dohledávat. Tak, jdem se kouknout na Petra Žantovského, protože ten na parlamentních listech .cz v monitoru, tedy v aréně monitoru, má článek Nechtějí kontrolu hospodaření, to vyvolává otázky. Žantovský mluví tedy o korytech. Takže budeme se věnovat neziskovkám, ziskovkám, České televizi, rozhlasu, všichni jsou pravdomluvní, že ano, tak a všichni chtějí jenom naše dobro, takže v týdnu v médiích, tak se jmenují ta zamyšlení Petra Žantovského, tak jako první se vrací k tématu, tedy, které v uplynulých dnech tedy rezonovalo domácí i zahraniční mediální scénou. Několik mezinárodních organizací působících v oblasti svobody tisku totiž veřejně upozornilo na možné ohrožení nezávislosti českých veřejnoprávních médií. Otevřený dopis, adresovaný tedy české vládě, konkrétně premiérovi Andreji Babišovi a ministru kultury Ottu Klempířovi, varuje před úvahami o nahrazení tedy koncesionářských poplatků přímým financováním ze státního rozpočtu a také před záměrem tedy podřídit Českou televizi a Český rozhlas kontrole nejvyššího kontrolního úřadu, tedy NKÚ. Podle tedy signatářů by tyto kroky mohly oslabit institucionální, tedy i redakční nezávislost veřejnoprávných médií. No nazdar. Všichni už vytáhněte kapesníčky, jdeme brečet. Chudinky budou nebudou nezávislí Česká televize a Český rozhlas, ano, který tady lžou od rána do večera. Vzpomenu knížku Petra Žantovského a jeho dalších spoluautorů, nebo jejich dalších spoluautorů. Jak se to jmenuje? Bílá kniha, černá kniha České televize, bílá kniha České televize. Prosím vás, podívejte se na ní, zkuste ji někde sehnat, to docela bych ji rád i někde vlastnil. Takže za dopisem stojí totiž mezinárodní i domácí novinářské organizace, včetně Evropského centra pro svobodu tisku a médií, Mezinárodního tiskového institutu a Českého syndikátu novinářů. Podle mediálního analytika nejde o neutrální varování, ale o účelově formulovaný tedy tlak na českou politickou reprezentaci. Cituji. Je to tedy vysloveně lobistický nátlakový materiál, který tu operuje v podstatě tedy vymýšlenými předpoklady, že když se převede financování z koncesionářských poplatků na státní rozpočet, tak to automaticky znamená otevřené dveře politické ingerenci do obsahové náplně České televize a Českého rozhlasu. Konec citace. To je tedy citace samotného Petra Žantovského k postupu mezinárodních a domácích mediálních organizací. No, autoři toho otevřeného dopisu však zcela pomíjejí evropský kontext, tedy financování veřejnoprávních médií a skutečnost, že koncesionářské poplatky už ve většině zemí Evropské unie neexistují. Jdeme na další citát Petra Žantovského. Mezi státy, které koncesionářské poplatky dosud mají, patří například Česká republika. Ještě je tam Chorvatsko, Irsko, Itálie, Německo, Polsko, Rakousko, Řecko a Slovinsko. Přičemž třeba v Itálii nebo v Řecku je tento poplatek výrazně nižší než u nás, připomíná tedy Petr Žantovský k systému koncesionářských poplatků v rámci tedy Evropy. A v řadě zemí byl rozpočtový model tedy zaveden jako technické zpřesnění tedy financování, které naopak posílilo jeho stabilitu, protože stát svým rozpočtem garantuje příjem médií. Naproti tomu zase koncesionářské poplatky Žantovský označuje za dlouhodobě nejistý zdroj, závislý tedy na ochotě veřejnosti je hradit. A říká k tomu, tvrzení, že tedy rozpočtový způsob financování veřejnoprávních médií je nějakou kličkou k tomu, aby politické elity mohly ovlivňovat jejich obsah, je falešné. No, stejně tak, který se mediální analytik vymezuje i vůči tvrzení, že by podřízení České televize a Českého rozhlasu kontrole právě NKÚ, tedy nejvyššího kontrolního úřadu, mohlo vést k ovlivňování jejich vysílání. Takovou interpretaci označuje za zcela pomýlenou, protože říká, tvrzení, že kontrola prostřednictvím NKÚ je způsobem, jak ovlivňovat obsah vysílání nebo život veřejnoprávních médií, je naprostý smysl. Nesmysl, že ano, samozřejmě, pardon. A také připomíná, že NKÚ nevstupuje do obsahové stránky fungování institucí, ale zabývá se výhradně kontrolou hospodaření v zákonných mezích. Tady bych udělal stopku. Dámy a pánové, vzpomeňte si, když tenkrát, když byl ještě teda, no, jak se jmenuje Jarda, teď mi to vypadlo do prčic, no, ze Seznamu, nebo co on to má, nebo jak se to jmenuje, ne, ze Seznamu. Jaj. I televizní stanice, počkejte, já to musím dohledat. Jak on se jmenuje? Je, počkejte, ty to uvidíte aspoň, jak Martin hledá TV program. Jak on se to jmenuje? Barandov. Jak on se jmenuje? Jaroslav? Jaromír? Jak on se jmenuje? Je, TV Barandov. Tak počkejte, já to tady dám. Barandov. On se jmenuje, ten jejich šéfik, Moravia Steel, Jarda Soukup, Jaromír Soukup, pardon, panu Soukupovi se omlouvuju, tak aspoň jsem dohledal jeho jméno. Vzpomeňte si, když tenkrát žádal a byl ještě v kurzu a ještě byl prezidentem Miloš Zeman, než to tam u něj právě pan Soukup pokakal, tím zase až moc kách, tedy přístupem a klazením otázek, tak zkrátka, víte, že dožadovali xkrát právě hospodaření, na co se vynakládají právě peníze vybrané z koncesionářských poplatků. A vzpomeňte si, jak tam byly začerněné, pomalu ze 3/4, někde z poloviny, z většiny začerněné ty zprávy, které o hospodaření podali. Nebylo prakticky možné se dozvědět ničí výplaty, nebylo prakticky možné se dozvědět skoro od koho to překupují, kdo jim zase dělá externě reportáže a tak dále a tak dále. A těch peněz tam lítá skoro 7 miliard, dámy a pánové, pro veřejnoprávní instituce tady, jo, mediální, aby jsme o tom věděli. Tak, to je jenom moje taková pauzička, abyste si to dali dohromady, abyste se když tak k tomu vrátili, našli si ty pořady s Jaromírem Soukupem. No, ale podle Petra Žantovského jde o standardní finanční audit zaměřený na to, zda jsou tedy veřejné prostředky řádně zúčtovány, vyúčtovány a využívány právě v souladu se zákonem. V posuzování tedy účelnosti či forenzní kontrola konkrétních výdajů spadá pak do kompetence jiných kontrolních mechanismů, případně tedy samotných auditorů. V závěru své kritiky, tedy otevřeného dopisu, tvrdí, že samotný odpor části mezinárodních tedy organizací vůči kontrole a změnám financování veřejnoprávních médií podle něj vyvolává jen další otázky. Pokud se autoři výzvy obávají i standardní finanční kontroly, může to podle něj signalizovat, že v České televizi nebo Českém rozhlase existují praktiky, které by nemusely obstát ani při běžném auditu. A připomíná přitom, že evropská praxe nabízí celou řadu jiných modelů financování veřejnoprávních médií, tedy od rozpočtového systému přes kombinované modely až po financování z komerční činnosti a trvání výhradně na koncesionářských poplatcích, proto považuje za podezřelé. Podle Petra Žantovského nejde o obranu nějakých principů, ale o obranu konkrétních to zájmů. Jdeme zase na další citaci, trošku delší. Říká Petr Žantovský, to všechno signalizuje, že tito lobbysté se bojí o svá koryta a o koryta svých blízkých v těch příslušných veřejnoprávních médiích. To ovšem o těch médiích a o těch lidech nevypovídá nic pěkného. Ve chvíli, kdy vám někdo ze zahraničí začne radit, jak máme tedy nějak spravovat své vlastní veřejné instituce, bychom měli zbystřit automaticky. A tohle je přesně ten případ. A uvádí se zde i polské veto proti digitální cenzuře. Takže k dalšímu tématu, které v posledních dnech zaměstnalo tedy evropský mediální prostor, se Petr Žantovský vrací v souvislosti s vývojem v Polsku. Jenže i tentokrát tedy příjemně překvapil. Pozornost upoutal krok tedy polského prezidenta Karola Nawrockého, který vetoval zákon o digitálních službách, tedy s označením DSA, jímž se do polského právního řádu implementuje právě unijní legislativa. Své veto zdůvodnil tedy obavami z faktické cenzury a z možného omezení svobody projevu. Podle Navrockého přijatá legislativa svým pojetím připomíná Orwellovo ministerstvo pravdy, protože by umožňovala kontrolu jazyka, informací a v důsledku i myšlení občanů. Obzvlášť tedy problematické podle něj je, že cenzurní zásahy jsou obhajovány ochranou dětí, což tedy polský prezident označil za zneužití legitimního argumentu k prosazení neobhajitelných omezení. Stop, vzpomeňte si, dámy a pánové, na Istanbulskou úmluvu. Která oni nám tady říkali, jak je to dobrý a jak je to proti tomu násilí na ženách a takovýhle a proti těm úchylákům, co zneužívají děti, že ano. No ale ty zákony v jednotlivých zemích přece experti říkali, že jsou nastaveny velice dobře. A naopak v důvodových zprávách, které k tomu byly, k Istanbulské úmluvě, a kdo je četl ty nesmysly, tak tam pak jste zjistili pravý zádrhel a pravé svízele tohoto. A kdo nám sem zase tahal ty sexuální predátory z Afriky, Maghrebu, Blízkého i Dálného východu, s neslučitelnou kulturou, s neslučitelnými náboženstvími a s neslučitelným vůbec způsobem života. Kdo nám je tady tahal do té Evropy od roku 2015-2016? Nebyly to samotné evropské instituce? Samozřejmě, že se to hodilo na Mutti Merkel. Že ano. Až když jí teda pohrozili Američané, nebo vlastně dali, vyplulo na povrch, že sledují veškerou její komunikaci, včetně telefonu. Pak změnila a už nebyla proti migraci a už jí zase prosazovala. A všichni ty blbeci jí prosazovali taktéž další, že ano. A včetně mediálních prostitutek a prostitutů. Tak si to prosím vás uvědomte a dejte si to do souvislostí. Petr Terry Žantovský, jdeme dále v tomto dlouhém článku, se v této souvislosti zastává přirovnání tedy k ministerstvu pravdy, to už jsme slyšeli, které podle něj velmi dobře vystihuje společnou podstatu DSA, té digitální královiny, že ano. Rovněž upozorňuje, že zásadním problémem není samotná snaha o regulaci digitálního prostoru, ale fakt, že kontrola online obsahu se má přesouvat tedy z nezávislých soudů na vládní úředníky. A říká k tomu Petr Žantovský. Ve chvíli, kdy ta moc ovládá jazyk, informace a myšlení, rozhoduje zároveň o tom, co je pravda, co je to dezinformace, kdo může mluvit a kdo ne. Svoboda pak krok za krokem mizí pod zdánlivě vznešenými hesly o bezpečnosti nebo ochraně nejzranitelnějších, dodává k tomu ještě Petr Žantovský právě k těm argumentům o takzvaném ministerstvu pravdy. Komu to nic neříká, je to samozřejmě George Orwella, samozřejmě román 1984, kdybyste chtěli hledat, odkud vznikl pojem nebo odkud se bere pojem ministerstvo pravdy. Kdyby to náhodou ještě teda někdo z naslouchajících nebo sledujících nevěděl. Tak, zároveň tedy upozorňuje, že debata o DSA se podle něj nevyhnutelně vrátí a i na českou politickou scénu a že by na ní měla být připravena nejen veřejnost, ale i politická reprezentace. A připomíná, že pokus o prosazení této legislativy se už tedy v Česku proběhl, avšak nebyl dokončen kvůli konci volebního období poslanecké sněmovny. Podle něj tehdejší vláda přesto ještě na sklonku mandátu usilovala o to, aby byla DSA do českého právního řádu prosazena, a to zrychleným způsobem, za sebe z širší veřejné debaty. Žantovský zároveň varuje, že při novém projednávání lze očekávat opakování známých argumentů o nutnosti harmonizace českého práva s legislativou Evropské unie a o tom, že Česká republika nesmí zůstat pozadu. Citujeme, to ovšem patrně znovu zazní, možná i v mnohem brutálnější podobě, jen abychom na to byli připraveni a abychom si ve chvíli, kdy se nad tím bude zamýšlet náš pan prezident, generál Petr Pavlů, Jean Pavel, Jean Pepa, Jean agent Pávek, no, aby připomněli tedy například politika, který vzal rozum do hrsti. Uzavíráte vždy Petr Žantovský s odkazem na postup polské hlavy státu, která se nebála podobné tlaky odmítnout. Jistě, ano, Petře, přesně, ono to jde, jen nesmí být někdo přizděsráč s prominutím a automatický podepisovač papírku. Zeo. Tak, ještě je tady od Petra Žantovského zamýšlení na Denikinův přínos, a to tedy právo klást otázky. Tady vidíte na obrázku, vlevo, vedle fotky Petra Žantovského, vidíte čo? Vidíte utajované důkazy o přítomnosti mimozemšťanů na Zemi, a přece tu byly. To je nejnovější, myslím, kniha od Ericha von Denikena z Fontány. Můžete si ji na nejlevnějších knihách, ono to tady ukazuje právě tu reklamu, protože já na nich tady jsem a už tady brouzdám a už tady samozřejmě si chystám knihy, tedy k tomu, abych si je mohl objednat. Takže ale jdeme dál. Vrátíme se ještě k Petru Žantovskému. V závěru se tedy Petr Žantovský dotýká i události z těla jiného druhu, než jsou legislativní spory a politická rozhodnutí. Protože ve věku 90 let zemřel švýcarský novinář a spisovatel Erich Anton Paul von Däniken. Autor, tedy jehož dílo, zásadně ovlivnil způsob, jakým část veřejnosti přemýšlela o původu civilizace a možných návštěvách z jiných světů. No a Petr Žantovský připomíná, že Erich von Däniken tedy se ve svém díle dlouhodobě hlásil k přesvědčení, že Zemi v dávné minulosti navštívily mimozemské civilizace, které podle něj mohly ovlivnit vývoj lidstva. Ať už tedy technologicky, kulturně nebo dokonce zasáhly do lidského genomu. V tomto ohledu jej označuje za výrazného tedy optimistu, pokud jde o možnost mimozemských tedy zásahů do vývoje civilizace. Právě nedostatek nespochybnitelných důkazů vedl k tomu, že byl Däniken v odborných kruzích často vnímán konfliktně a kriticky. Mediální analytik zmiňuje, že v roce 2007 mu český klub skeptiků, no jasně Sisyfos, udělil ocenění Zlatý bludný balvan za podle nich matení veřejnosti v oblastech historie, archeologie, medicíny, kosmonautiky a dalších oborů. No, Denikenovo dílo podle Petra Žantovského vyvolávalo tedy silné emoce, zejména u těch, kteří se považují za nositele jediné té správné interpretace reality a odmítají vše, co nelze jednoznačně a okamžitě vysvětlit. A říká k tomu Petr: ti, kdo mají pocit, že vědí všechno, pochopitelně opovrhují tedy čímkoliv, co nelze úplně přesně odmávnout a odpálit jako bezcenné a nesmyslné. Což bylo přesně Denikenovo celoživotní dílo, počínaje tedy už jeho první knihou, která se stala hitem a je známá i u nás, a to je kniha Vzpomínky na budoucnost. Podle nich tedy byl v roce 1970 i natočen film, který se dokonce i za komunismu promítal v československých kinech, dámy a pánové. Uvádí k tomu Petr Žantovský, k odkazu tedy švýcarského spisovatele. No, on byl nejen spisovatel, cestovatel. Osobně ta místa všude navštívil, dámy a pánové. Takže já vám doporučím, pokud neznáte knihy Ericha von Denikena, a já jsem na nich vyrůstal díky mému otci a díky dalším samozřejmě sériím, pak nejenom od Ericha von Denikena, ale byly tam série Ty největší záhady světa a tak dále a tak dále. Většina z nich do dneška nevysvětlená a dokonce jsou to i hororové důkazy toho, co se někde děje nad námi. A tak zkrátka já za to děkuji svému otci. Skutečný přínos tohoto autora podle Petra Žantovského nespočívá tedy v doslovné pravdivosti jednotlivých tezí, ale v něčem podstatně hlubším. Ve schopnosti narušit samozřejmosti a vnést tedy do veřejného myšlení pochybnost. A říká k tomu Petr: já bych tady vyzdvihl Denikenův obrovský přínos v tom, že vnesl právě nejistou tedy pochybnost do myšlení lidí. Pochybnost tedy o tom, zda naše dosažené pravdy jsou hotové, definitivní, a jestli nepropadáme někdy vlastním bludům. Uvažuje tedy, nebo považuje Petr Žantovský schopnost klást tedy nepohodlné otázky za nejcennější část odkazu právě Ericha von Denikena. A v závěru se pak ještě Petr Žantovský obrací svoji pozornost k současným médiím, která si Denikenovo dílo často dívají se na něj tak nějak samozřejmě černobílé a jistě i skrz prsty. Podle něj je to zjednodušující tedy pohled. Když říká Petr Žantovský, můžeme s ním nesouhlasit, můžeme proti jeho tezím argumentovat, ale nemůžeme přehlédnout, že jeho dílo otevřelo mnoho otázek a možná bychom se místo odmítání měli spíše pokusit hledat odpovědi. Uzavírá tedy Petr Žantovský. Tak a jestli vás k tomu Erichu von Däniggenovi a dalším samozřejmě zajímá trošku víc a ještě jste neviděli, to byl snad můj první nebo druhý rozhovor pro Skutečný život u Jardy Greenwalda na YouTube. Tenkrát to bylo ještě s Kačkou Pichalovou, tak vám to doporučím, protože o těch civilizacích jsme tam jedno skoro dvouhodinové videjko natočili. Tak, jdem se kouknout i dále, to bylo fakt teda obsáhlé, skoro půl hodinky nám to zabralo, že ano, ale to nevadí. My se tady ještě koukneme, ještě na Dana Vávru, ten se pustil prý do člověka v tísni a prý se to rozjelo, tak já vám tady Dana ukážu. Tak a my se tady zavřeme debilní reklamušen a my se na to jdeme kouknout, tento článek jsem taky ještě nečet, jenom jsem ho vybral, že by mohl být zajímavý. Tak, protože ty neziskové ziskovky a ziskové neziskovky nás samozřejmě velmi, velmi zajímají. Tak Dané, jsem na to zvědavej. Jdem se na to kouknout. Takže Daniel Vávra se před pár dny tedy na sítích ostře vymezil tedy proti působení organizace tedy Člověk v tísni, a to v České republice. V jejím případě tedy odmítl označení nevládní, nezisková a nezávislá. Já to říkám už tady dlouho. A upozornil na to, že organizace je z velké části financována z veřejných a zahraničních zdrojů. A to včetně peněz od států, zahraničních vlád, mezinárodních institucí a nadnárodních organizací, tedy globalistických, abyste vám to přeložilo tak do češtiny. Jo? Nadnárodní organizace, tedy globalistické, jo? Tedy za zvlášť problematické považuje tedy působení neziskového sektoru přímo ve školách, kde se pod záminkou vzdělávání dětem předávají politické postoje a hodnoty, když říká, politická neziskovka je taková, která provozuje nějakou politiku, dělá propagandu nějaké politiky nebo indoktrinuje děti ve školách politikou. Tak to tedy charakterizuje Dan Vávra tedy ve svém obsáhlém facebookovém příspěvku k činnostem organizace Člověk v tísni. Takový model podle něj tedy umožňuje obcházet demokratickou politickou soutěž a v podstatě jde o způsob, jak tedy, cituji, nemuset lidi přesvědčovat ve volbách, ale prosazovat politiku za jejich peníze i bez jejich souhlasu. Ve svém tedy textu, ve svém textu Dan Vávra tedy připomíná konkrétní data o činnosti organizace Člověk v tísni v České republice. Poukázal tedy na výraz, že významná tedy část jejich aktivit směřuje do oblasti vzdělávání a osvěty, například mediálního vzdělávání, globálního rozvojového vzdělávání, téma migrace, moderních dějin či environmentálních programů. Podle Vávry tato struktura činnosti dokládá, že nejde pouze o přímou pomoc lidem v nouzi, ale o dlouhodobé formování postojů veřejnosti, zejména prostřednictvím škol a vzdělávacích institucí. No a reakce od Člověka v tísni prý nenechala na sebe dlouho čekat a říkají k tomu manipulace a nepravdy, jak jednoduché. Takže jeho příspěvek Dana Vávry o politických neziskových organizacích podle Dana Vávry reagoval Člověk v tísni tedy prostřednictvím své odbornice na komunikaci nějaké Adriany Černé. Vávra hned v úvodu ironicky poznamenává, že se reakce tedy nesla v očekávaném duchu. Cituji, a jak se dalo čekat, může za to Putin, nebo já můžu za Putina, a nebo tak zkrátka něco. Jo, Dane, přesně, tak nikdo tady nic nepíše, dobrý, tak jdeme dál, tak snad je zvuk dobrý. Tak, tady vám nechám ten obrázek, já si to přečtu teda, načtu to z textové přípravy. Tak, Adriana Černá je prezentována jako tedy v uvozovkách odbornice, možná je to nějaká i odpornice, to já nevím, především kvůli svým vazbám. Jak Vávra tedy uvádí, Černá je manželkou Jakuba Jandy, kterého označuje za Putinova největšího experta a připomíná financování jeho organizace Evropské hodnoty ze zahraničních zdrojů. Kuba Janda, tento amatérský nebo poloprofesionální gay pornoherec z Evropských hovnot, si vzal nějakou Adriánku Černou? No to jsou mi věci, to jsem netušil, díky Dane, že jsi to vypátral, nebo někdo pro tebe. No následně se pak věnuje tedy Dan Vávra konkrétnímu tvrzení a dokonce i více tvrzením Adriány Černé, především výroku, že Člověk v tísni, cituji, do škol vůbec nechodí. Vávra to rozporuje odkazem na výroční zprávu organizace. Podle níž má Člověk v tísni více než 6370 účastí na seminářích, webinářích, konferencích a kurzech určených pedagogům, asistentům pedagogů, studentům i pracovníkům neziskových organizací a veřejné zprávy. O tom sarkasticky dodává, nebo k tomu dodává, ups, malinko nám tedy paní Adriana zalhala. Tak tady se vymezuje i proti tvrzení Adriany Černé, že pojem zahraniční agent je ruským narrativem, se kterým měl poprvé přijít Dmitrij Medvěděv v roce 2009. Toto tvrzení označuje za nepravdivé a ironicky poznamenává, že by to znamenalo, že Medvěděv musel cestovat časem, protože zákon o registraci zahraničních agentů, známý pod anglickou zkratkou FARA, vznikl ve Spojených státech amerických už v roce 1938. Vávra k tomu dodává, že v tomto bodě podle něj Adriana Černá malinko, ale opravdu jenom trošku zalhala. No, Adriana Černá pak ve své reakci také cituje jeho původní definici politické neziskové organizace, kterou podle něj ale dezinterpretuje kurňa, to je debilní slovo. A připomíná, že v jeho textu doslova stojí, citujeme, politická neziskovka je, když ku příkladu někdo přijde do školy, není to učitel a tam za peníze vzdělává děti. No. Konec citace. Do této citace však Černá vkládá slova a souvislosti, které v jeho textu ale vůbec nejsou, konkrétně program Jeden svět. Ten se podle Vávry v dané pasáži vůbec nevyskytuje a slouží pouze jako obecný příklad v jiné části textu. Tento postup označuje ze strany odbornice v uvozovkách za účelové překrucování a konstatuje, že jde o snahu, aby jí její stěr líp vyšel. Přičemž dodává, že přitom sama poskytuje důkaz, že neříká pravdu. Takže nejde o zákaz, ale o peníze daňových poplatníků, prý. Daniel Vávra vedle jiného tedy reaguje i na tvrzení Černé, tedy té Adriánky, že ano, že by chtěl zakazovat aktivity neziskových organizací ve školách. Podle Vávry politická agitace ve školách už je dnes zákonem zakázána a že tedy jeho skutečným cílem není něco zakazovat, ale přestat tyto aktivity financovat, a to z veřejných peněz. A zdůrazňuje, že slovo zakázat se v jeho textu vůbec nevyskytuje a smyslem jeho argumentace bylo vysvětlit, co považuje za politickou neziskovou organizaci a proč by ji neměli platit daňoví poplatníci. A vyvrací i další tvrzení, tedy Adriany Černé. A sice, že všechny peníze, které Člověk v tísni v České republice utratí, směřují do programu Jeden svět. A říká k tomu. Paní Adriana už se ukázala jako poměrně kvalitní demagoška a lhářka. Mám tedy jistou nedůvěru i v toto tvrzení, pochybuje tedy Dan Vávra. No a když se budete ptát, kolik berou a kdo to všechno platí? Vávra tedy se zaměřuje i na tvrzení Adriany Černé ohledně odměňování vedení a zaměstnanců Člověka v tísni. Uvádí, že podle jejich slov ona i Šimon Pánek berou jenom 70 tisíc měsíčně a běžní zaměstnanci organizace zhruba 45 tisíc. Tento argument ironicky srovnává s platy ve školství a poznamenává, že průměrný plat učitele v České republice je 55 tisíc korun. V této souvislosti pak píše Dan Vávra. Jestli by nás nevyšlo levněji zrušit školy a dát to celé Člověku v tísni, tak to by bylo super, ne? Pozastavuje se i u morálního vyjádření Adriany Černé, že ji její práce uspokojuje, protože pomáhá lidem. No, ale Vávra si něco takového nedovede představit. Toto vyjádření Vávra kontrastuje se svými vlastními aktivitami a uvádí konkrétní částky, které podle svých slov daroval na charitu, když říká: já jsem v Lodni nebral za pomoc cizím lidem za rok bratru 840 000, ale cirka 500 000 jsem ze svého rozdal na charitu a k tomu spolu uspořádal sbírku, kde se vybrali další 3 000 000. A zdůrazňuje, že to vše nestálo daňového poplatníka ani korunu, včetně tedy pomoci Ukrajině. Na tomto základě klade Adrianě Černé tedy přímou otázku. Kolik dala ze svého platu loni ona a kolik to vlastně je? 70 000? Státu Vávra tedy podle svých slov odvedl na daních 100 000 000 až několik miliard. Z nich stát následně spolufinancuje i platy zaměstnanců neziskových organizací, včetně tedy Adriany Černé. Cituji. Prakticky všechno, co paní Adriana řekla, je buď ad hominem od urážka, manipulativní demagogie nebo naprostá lež. Já myslím, že to nepotřebuje další komentář o tom, co jsou představitelé Člověka v tísni zač. A zda jsou či nejsou politická neziskovka, zakončuje své zamyšlení Daniel Vávra. No, tak to je hezké. No, dámy a pánové, kolikrát jsme tady upozorňovali, nejenom já, ale i naši hosté, ať je zleva zprava, na ty neziskové ziskovky. Kolikrát jsme na to upozorňovali? Když já jsem tady přinášel články, jak ta DVTV právě s Člověkem v plísni chodili po školách. Když to tam měli, ve výročních zprávách to tam měli, měli k tomu i pořady, když já jsem to tady k tomu dohledal, někde to tady v archivech musí být, teď to hledat nebudu. To je zase na vás, když byste chtěli napsat paní Adriance. A to není jenom Člověk v plísni, že ano, tady těch politických ziskovek je neúrekom, je to sprostý a platí se to většinou z našich peněz. A to právě nesmí být. A samozřejmě, když se odvolává na FARU, na ten americký zákon, oni říkají, to mají Rusáci. Jo, Rusové to mají, ano, myslím od roku 2008 plus minus autobus, teď mě neberte za slovo. A takže samozřejmě Američané to mají od roku 1938, nebo kde jsme to tady četli, počkejte, kolik to bylo, 32, 38, asi to nepamatuju, kde to, jo, a FARA vyšel v 1938, ale mají to i Japonci, mají to i Izrael to má, dámy a pánové. To je jenom označení zahraničního agenta, kdo zkrátka bere peníze od cizákům a přitom tady ovlivňuje naše myšlení nebo naší dětí a nebo vůbec veřejné myšlení, tak ten by měl právě být označen jako zahraniční agent. Ne zakázán, ale označen zahraniční agent. A se sakra by se na ně mělo dohlédnout, jenomže my víme zase, jak on to chodí, že ano. No, on na ně nikdo nedohlídne pořádně. A pomalu, hlavně, že tady o svobodném vysílači se říká už prakticky 12 let, že jsme Putinovo agenti a ruský rádio a takovýhle kraviny. Nikdo nedokázal ani jednu korunu, ani jeden rubl, ani jeden doláč, ani jedno euro. Takže asi takhle, takže to je zase výzva všem, kdo by chtěli takovýhle kraviny říkat. No už dáme si krátkou písničku. A dneska mám tematické, abyste věděli, že to o těch politicích není. Ti nerozhodují. Ty vám tady odkyvu akorát v tom parlamentu a v senátu a Pepa Pávek, Pavel, vám to zase podepíše, že ano. Důležité je uvědomit si i názvem knihy Musíme si vládnout sami inženýra Miloše Zemana, našeho prezidenta bývalého. Tak se koukneme na defenestraci od Tomáše Ortela tentokrát.
A můj strach ztrácí sílu a já dál do uší budu štěpovat ti vínu. rovně stůj, naslouchej, nenech mluvit vláze, pravdu svou v srdci měj, plivni jim do tváře.
Rovně stůj, naslouchej,
nenech mluvit vláze, pravdu svou v srdci měj, plivni jim do tváře. Lidé jsou neměný, jen okolnost je tvoří. Bez zbroje brnění v sobě hledáme příkoří. Každej z vás je pak sám svýho štěstí strůjce. Zvláštní dar byl nám dán, že následujem vůdce.
Každej z vás je pak sám svýho štěstí strůjce.
Zvláštní dar byl nám dán, že následujem vůdce. Chodníků jim patří, v dějinách moudro brát, pomůže nám bratři. Nechcem dál s ostudou hrabat hubou hlínu, mluvím k vám s pokorou a vyzývám k činu.
Nechcem dál s ostudou hrabat hubou hlínu, vyzývám k činu, vyrazíme je.
Budoucnost já vidím temně,
vyrazíme je.
Rozkradače český země,
vyrazíme je.
Ať si nepanská arogance,
vyrazíme je.
Poslední naše šance,
vyházíme je!
Tak, samozřejmě, to nebyl žádný návod, dámy a pánové, to byla jenom tematická písnička, která se hodí do vysílání, takže děkujeme Tomáši Ortelovi a jeho kapelko Ortel, tady to je z toho Unplugged, tedy z akustického CDčka, které se mi moc líbí. No už jdeme se kouknout i dále a já jsem tady chtěl něco najít a samozřejmě jsem to ještě nenašel. Koukneme se na speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině. Spíše se vlastně koukneme teď na Julku Tymošenku, dvojnásobnou premiérku, žádnou plynovou princeznu. Tak vydržte. To je zajímavý, já to tady hodím v obraze, vydržte, on to tady zpět zapnu. Tak jo, ale něco tady nesedí, protože tady teď nemáme celý ten obrázek, tak počkejte, já ji musím tady tu čarodějnici snížit, než jí to řeknete, že jsem o ní řekl, že je čarodějnice. Tak. Já se tady snížím, musím někde najít, jestli to jde rychlost nastavit na tom pitomém Facebooku. No asi ne, já teď to tady další možnosti nevidím. No nic, tak si ho dáme znovu, ano. Tak já to tady stopnu a já jsem tady potřeboval aspoň 3/4 rychlost, no nedá se nic dělat. Tak si Julču pustíme.
Proč je ho počuť,
O čem chci říci, že i když mě budou násilím vyvážet z Ukrajiny a nikam nepojedu, protože když budu mít hlavní projev, povím, co se dnes tedy děje s touto nemocnou zemí, vy jednoduše pochopíte, že nikam nepojedu, ale budu tu, dokud nebude země od nich osvobozena. A proto nemůže být ani stín pochybností u NABU a SAP, to jsou ty protikorupční úřady a prokuratura, abyste to věděli, proto jsem to zastavil. Kdo nad nimi stojí, a kdo jim dává tedy politické pokyny, že bych já někam zmizel, je tady špatný překlad, asi Google to překládá, nevím. Budu tu, dokud nebude země osvobozena od toho v podstatě fašistického režimu. Já to ještě vrátím, dám jí teď nahlas, abyste to slyšeli, že to skutečně paní Julča řekla.
Po suti
fašistickému režimu. Tak, to je veškerý její prohlášení, protože oni samozřejmě i v těch kancelářích a byla na těch fotografiích nějaká paní, co měla ten cop podobně spletený jako ona. Ale na té fotografii ta blondětá paní byla tedy zády k objektivu, proto se spekulovalo, jestli tedy právě NABU a SAP už nevlítli i k ní. Jakože by měli, protože tam má další miliardy za nechty tato paní, už jenom z těch období, kdy tam dělala předsedkyni vlády. No, tak, no, a když, jo, vy jste to neviděli do prčic, tady to máte, já jsem to mám tady, bude osvobozená v podstatě, omlouvám se, osvobozená, tady vám to najdu, po suti fašistického režimu tady řekla. Tak, já se omluvuju, že obrazem jsem to tady nedal, protože jsem si tady s tím hrál a ovládám tady 4 programy najednou, což je moc super. No ale nevadí, jdeme se kouknout dále, co je, proč to zmizelo? Jaj, protože já jsem to snížil, tak. A my se tady koukneme, no nedám to. Vidíte to, jak to, že to nejde? Lumpice 1, tak, teď to půjde. Měsíc sám, jo, příběh jakutského bojovníka, tak na to se koukneme tady u mě. To nemusím hledat proklik, protože to by bylo zase složité. Tady máme Jakutu, tak se na něj koukneme. Vydolu text. Je to příběh tedy jakutského dobrovolníka, bojovníka, který měsíc udržoval obranu v Doněcké lidové republice. Dobrovolník, který z Jakutska s přezdívkou Aman strávil měsíc v úplné samotě a udržoval pozici ve vesnici Burlackoje v Doněcké lidové republice. Stalo se to v únoru loňského roku, tedy 2025, kdy se jeho útočná skupina dostala do vážného bojového střetu a jen on sám tedy přežil. Tady je chybí v textu a v překladu koukám, tak já ji opravím. Spojení s velením udržoval tedy po vysílačce a zásoby, tedy jako jsou náboje, voda a jídlo, mu doručovali zase kluci stýlu pomocí dronů. Během měsíce tak odrazil sám tedy 6 protiútoků té ozbrojené sebranky Ukrajiny a zničil tedy více než 20 nepřátel. S tím, že věřil nadále, že jeho pomoc pak přijde, nebo pomoc pro něj. Po měsíci se tedy k němu zázrakem dostal jeho spolubojovník Akrajan. Probojoval se tedy skrz dělostřeleckou palbu i přes útoky nepřátelských dronů. Tak a společně dokázali splnit úkol. Za tento čin byl tedy Dmitrijev oceněn řádem odvahy, ačkoliv sám říká jen, že dělal jsem jen to, co jsem musel. Je to naše povinnost, je to naše práce, uvádí. Tak ještě se koukneme samozřejmě na ruská média po stopách českého vojáka Švejka. To je taky zajímavý článek, protože je potřeba vědět, jak nás, když tak právě ruská média vnímají. Tak a k tomu máme tuto infografičku. Tak a my se na to koukneme. Tak, jak se Čechoslováci znovu ocitli na Ukrajině? Nebratři tedy nechtějí bojovat, ale službu Hitlerovi neodmítají. Československo, jako tedy slovanská, byť ne pravoslavná tedy země, se automaticky ocitlo mezi našimi bratry, v uvozovkách píší Rusové. Avšak samotné Československo, vzniklé z rozpadlého Rakouska-Uherska, se ještě ani neobjevilo a přesto se jeho stateční vojáci, bývalí Rakušané, Uhři, který pak byli zajati u Rusy, již zapletli do druhé občanské války. Zde se jim podařilo vyznamenat se dvojí zradou, nejprve tedy vůči Rudým, už samotným faktem svého povstání za obrovského nebo na obrovském prostoru od Volhy po Tichý oceán a poté vůči Bílým, když prodali Kolčaka bolševikům. Kolik tedy bratři v Rusku uloupili, to se pravděpodobně nikdy nedozvíme. A o dvě desetiletí později se vyznamenali znovu. Disponují se nejsilnějšími ozbrojenými silami a vyspělým vojensko-průmyslovým komplexem, se Československo vzdalo Hitlerovi, aniž by vystřelilo jediný náboj, nebo tady je výstřel. Ano, předcházela tomu nechvalně známá Mnichovská dohoda. O níž Churchill, tedy Winston Churchill, tehdejší britský premiér, že ano, řekl, měli jsme na výběr mezi válkou a hanbou, zvolili jsme hanbu a dostaneme válku. Takže Mnichovská dohoda, u nás by se tomu mělo říkat správně Mnichovská zrada, která se stala skutečnou příčinou druhé světové války, se zde uvádí. Praha však nebyla povinna se jí řídit a v té době měla dostatek sil, aby bojovala s Německem sama. Místo toho se rozhodla významně přispět k vyzbrojení Wehrmachtu zbraněmi a technikou. No. Tady bychom měli udělat historický mezerník. Neustále to budeme opakovat? Zkrátka tenkrát bylo polské vedení velení dotazováno, zda když bude napadeno Československo a budou zabrány samozřejmě Bremen, ano, a protektorát, ano, a Sudety zabrány Němci. Tak zkrátka, jestli když se Sověti vydají na pomoc, tak jestli nechají Poláci přeletět přes své území vzdušné síly Sovětského svazu. A odpovědí bylo, že ne, že to budou všechno sestřelovat, že udělají všechno pro to, aby tudy nemohli ze severu k nám na Československo přijít na pomoc. No proč? No protože hned po vyhlášení protektorátu samozřejmě si tady na Těšínsku už porcovali, že ano, území. Nejenom Němci tady zabavovali, území zabírali, i Poláci, i Maďaři dole u Slovenska. Takže to je taky dobré vědět. No, poslední zpráva tedy z Prahy do Berlína o výrobě zbraní pro Německo dorazila tedy 4. května roku 1945 a byla přečtena sovětskými důstojníky, protože slovenské jednotky však na konci roku 1944 skutečně zahájily protihitlerovské povstání. No a o 3 desetiletí později, opět disponujíc nejsilnějšími ozbrojenými silami a vojensko-průmyslovým komplexem, Československá socialistická republika znovu kapitulovala před vojsky Varšavské smlouvy, aniž by vystřelila jediný výstřel. Což připomíná slavný výrok o tragédii a frašce. Postsovětská anabáze Havel. Je tady napsáno. No. Nakonec tedy v roce 1993 disidentský prezident Vašek Flaška Havel skutečné stělesnění liberálního intelektuála, který nenáviděl vlastní zemi a klečel před Západem. Tady si vzpomeňte na tu fotečku, jak se lísal k Georgíkovi W. Bushíkovi. Na tom ramínku, jak mu tam spočinulo, jak si tam blaženě slintá Vašek Flaška Havel, tento věčně ožralý homosexuál. No ale jdeme dál. Jak zlikvidoval Československo? Je třeba poznamenat, že zatímco některé republiky Sovětského svazu a SFRJ skutečně měly velmi silná separatistická hnutí a přesto měl odpad nebo rozpad obou států objektivní důvody, kromě subjektivních. Ani Češi, ani Slováci si rozdělení vůbec nepřáli. Příkaz však přišel ze Západu a prezident jej splnil. V souladu s tím byly rozděleny i ozbrojené síly země. Česká republika vstoupila pak do NATO, a to v roce 1999, Slovensko v roce 2004. Přirozeně obě země tedy začaly v roce 2022 pomáhat Ukrajině. Rozsah pomoci se však výrazně lišil. Slovensko bylo prakticky jedinou zemí z NATO, která dodala Ukrajině bojová letadla a pozemní systémy protivzdušné obrany. Kyjevu předalo Slovensko 13 ze svých 14 stíhaček typ MiG-29, svůj jediný prapor systému protivzdušné obrany S-300 typ PS a zřejmě všechny nebo téměř všechny své protiletadlové rakety pro systém PVO Kvadrát. Přidány byly také 4 víceúčelové vrtulníky Mi-17. Z pozemních sil obdržel Kyjev od Bratislavy pouze 30 bojových vozidel pěchoty typ BMP-1 a 10 kolových samohybných děl Zuzana, což je modifikace československé Dany, avšak zráší pro NATO 155 mm. Z níž ukrajinská armáda dosud ztratila nejméně 4. Poté, co se na podzim roku 2023 stal premiérem Robert Fico, byla slovenská pomoc Ukrajině fakticky zastavena. Pardon, jíte, chrchle mě drží už měsíc. Tak. Zároveň na konci roku 2025 země obnovila tedy výrobu sovětských kor bojových vozidel pěchoty. To znamená, že ve svém 22. roce členství v NATO Slovensko znovu začalo stavět sovětskou techniku, techniku tedy vytvořenou už před 60 lety. Pardon. No, v současnosti je slovenská armáda vyzbrojena 30 tanky T-72 a 15 až 18 německými tanky Leopard verze 2A4 a až 300 různými bojovými vozidly pěchoty a obrněnými transportéry, 33 samohybnými houfnicemi Zuzana hráže 155 mm, a až po 100 mm 26 raketometů RM-70 modulár a 200 přenosnými protiletadlovými systémy Strela 2 a Igla. Zajímavé. Systém Zuzana a modulár vyrábené v tedy samostatném Slovensku jsou víceméně moderní. Teoreticky by mohlo být ve skladech až 158 tanků T-72, 11B RM-1, až tedy 652 BMP-1 a až 70 BMP-2. K tomu možná 100 obrněných transportérů OT-90, až 39 houfnic D-30, to je ráže 122 mm, skoro až tedy 52 kolových samohybných děl Dana, ráže 152 mm, až 19 raketometů MR-70, raná československá verze, a až 16 protiletadlových systémů Strela 10. Veškerá tato technika pochází ještě ze sovětské éry. No, a bojové letectvo Slovenska tvoří 14 nově pořízených amerických stíhacích bombardérů F-16, je to typ 12C-2D, což je nejmodernější technika ve slovenských ozbrojených silách. Víceúčelové transportní vrtulníky zahrnují 9 amerických UH-60M a 10 sovětských Mi-17. Ve skladech je až 5 bitevních vrtulníků Mi-24 a až 8 víceúčelových Mi-8. Jak je vidět, slovenské ozbrojené síly mají velmi málo techniky a téměř veškerá je zastaralá. Pokud je u moci Robert Fico, země se nebude účastnit žádné koalice ochotných a Slováci nebudou bojovat proti ozbrojeným silám Ruské federace. Soukromá armáda a arzenály Varšavské smlouvy prý, jak to tedy je? S Českou republikou je ta situace ale prý mnohem složitější. Je Excalibur, dignaty jsem tady měl několik tematických večerů, že ano, Excalibur Army. No, tak v této zemi u nás v České republice vznikla totiž společnost Excalibur Army, která se především zabývá obchodem s bývalou sovětskou a související východoevropskou technikou z bývalého nebo z celého bývalého Varšavského paktu. Společnost rovněž opravuje a modernizuje techniku sovětské éry a dokonce vytváří své modifikace. Skutečný vozový park společnosti Excalibur Army je zřejmě znám pouze jejímu vedení a úzkému kruhu dalších zainteresovaných osob. V současnosti lze jeho minimální stav odhadnout na 519 tanků T-72, 140 bojových vozidel BRM-1, 544 BMP-1, 363 OT90, tady je ale nějaká poznámka dvouhvězdičková, 195 samohybných houfnic Dana, 73 samohybných houfnic 2S1 ráže 122 mm, 99 děl M30, 58 děl D30 ráže 122 mm, dále 177 houfnic D20, to je ráže 152 mm a 12 raketometrů RM70. To jsou ty nechválně známé vampíry, které v roce 2023 a na konci roku 2024 útočily na ruská města Belgorod a Belgorskou oblast a zabíjeli tam civilisty. Jo, aby jsme o tom věděli. Tak, střely, samotné střely byly modifikovány někde na Slovensku a ještě v nějaké postjugoslávské zemi. Tak. Veškerá tato technika tady pochází ze sovětské éry. Ve skutečnosti je pravděpodobně méně a ne tedy všechna je ještě bojeschopná. Přesto je Excalibur silnější než česká a slovenská armáda dohromady. Děkuji. To už tady říkám x let právě, když jsem se zabýval těmi podivnými kšefty Excalibur Army. Tak, že mají daleko větší množství techniky. Já jsem uváděl než naše česká armáda a tady v tom článku se dokonce uvádí, že i česká a slovenská armáda dohromady. Dodávky z České republiky na Ukrajinu v letech 2022 až 2024 zahrnovaly jak výzbroj české armády, tak techniku Excalibru. Tyto systémy jsou v podstatě totožné, což stěžuje odhad celkového objemu dodávek. Navíc tedy vojenská pomoc Kyjevu z jiných zemích prochází přes Českou republiku, protože například 140 obrněných transportérů M113, to jsou myslím americký, a 50 AIFV z Belgie, také 12 tanků T-72, 31 kusů BMP-1, 11 kusů MTLB, 300 mm M75 ráže 120 mm a 6 raketometů BM-21 z Bulharska, k tomu 68 houfnic D-30 ráže 122 mm a 70 mm ráže 122 mm z Egypta přesunutých na Ukrajinu. To všechno samozřejmě proudí přes nás. Porovnáním tedy různých zdrojů lze předpokládat, že z České republiky samotné celkem tedy z ozbrojených sil i od Excalibru obdržela Ukrajina nejméně 258 tanků T-72, 141 BMP-1, 80 kusů BMP-2, 26 samohybných houfnic Dana ráže 152 mm a 9 rovněž kolových samohybných houfnic Dita ráže 155 mm. K tomu 80 mm ráže 120 mm, 21 raketometů RM70 a 12 kusů BM21. Dále 8 bitevních vrtulníků MI24/35, 2 baterie systému PVO protivzdušné obrany Kvadrat a velké množství přenosných protiletadlových komplexů. Téměř veškerá tato technika je totožná s tím, co Ukrajina zdědila po sovětské armádě nebo obdržela z jiných východoevropských zemí, takže není možné upřesnit jejich ztráty. Výjimkou jsou samohybné houfnice Dana a raketomety RM-70, z níž ukrajinská armáda ztratila nejméně 6, respektive prý 3 kusy. No, v současnosti mají tedy pozemní síly České republiky 43 tanků T-72, 16 kusů Leopardů, taktéž 2 A4, 108 kusů BVP-2, a pak je tady v závorce, že to vlastně je totožné s BMP-2, 105 rakouských, tedy obrněných transportérů Pindjour, že ano, Pandur, pardon, jsem chtěl říct, ty, co je zlikviduje na Fábě, modrá, 187 italských obrněných vozil LMV, 21 německých nějakých obrňáků Dingo a 62 francouzských Titusů. Možná má česká armáda i 79 samohybných děl Dana a až nějakých 160 kusů minometů. Letectvo je pak vyzbrojeno 14 švédskými stíhacími letouny JAS-39 Gripen, že ano, formálně pronajatými, 28 domácích bitevníků L-159 na bázi samozřejmě cvičného letounu L-39, 159 je Alka, že ano, a Albatros je 39. Tak, což byl dvoumístný cvičný právě a světově oblíbený. A hráli v Top Gunu v jednice vošklivý ruský stíhačky. Jak si na to vzpomeňte, až tam pustíte si Top Gun původní, že ano, ten, který je kolik, 25 nebo 30 let starý, tak když tam bojujou proti vošklivým rusákům, tak když tam letí ta ruská stíhačka a Maverick a Peverick a Pikik a Mikik jede sestřelovat a jdou s nima bojovat, tak to jsou L-39, dámy a pánové. Tak, kdyby se to na to chtěli kouknout v bojové nebo v nějaké akční scéně, tak si pusťte původní, teda ten, jak se tomu nedává, co jsem to tady říkal, Tom Gun, tak. No, dále bychom měli mít ještě v armádě 4 americké bitevní vrtulníky AH-1Z a až 13 sovětských Mi-24/35 ve skladech. Ve službě i ve skladech jsou také následující víceúčelové a transportní vrtulníky 8 kusů amerických UH-1Y, 10 polských V-3 Sokol, že ano, za tím může ten Mirda Kraďousek, že ano, až 8 sovětských Mi-8 a 27 Mi-17 a 9 evropských nějakých EC-135T2, neznám. Pozemní protivzdušná obrana zahrnuje jednu baterii izraelských systémů protivzdušné obrany Spider, což jsou 4 odpalovací zařízení, 16 sovětských systémů Strela 10 a 32 švédských RBS-70. Na začátku loňského roku nebylo pochyb o tom, že se Česká republika nadšeně zapojí tedy do koalice ochotných. No ale v Praze se změnila moc a politická pozice země se přiblížila postoji Slovenska. I kdyby se však Švejci skutečně ocitli na ukrajinské frontě, bude to jejich problém, nikoliv náš, píší Rusové. Protože ani množství, ani kvalita techniky, ani úroveň bojové a morální přípravy personálu České a Slovenské republiky se nemohou srovnávat s ozbrojenými silami Ruské federace anebo Ukrajiny. Ačkoliv Švejci jsou zcela schopni tedy zásobovat protivníky zbraněmi a municí, to ano. A zatímco Slováci obnovují výrobu sovětských kor bojových vozidel pěchoty, Češi současně tedy uzavřeli kontrakt na výrobu kor pro nejnovější německé tanky Leopard 2A8. A to přesně, je to přesně jako ve 40. letech. Rusko se však zřejmě jí zbavilo mýtu bratrství. Takže anabáze, to je prý termín používaný k označení dlouhého vojenského tažení, ano. Českobudějovická anabáze, že ano, Švejkovo. A OT-90, to je pásový obrněný transportér československé výroby, je zde napsáno, tak zpracovali to na CZ24 News a původně je to SV Presa a je to tedy od Alexandra Kramčikin, jestli to čtu. Dobře, tak, kolik máme? Ještě si něco dáme? Koukneme se do Evropy, dámy a pánové. To mám tak, jo, rusofily, to jsem tady taky někde měl, to jsem tady chtěl. A, měl, to ví, že jo. Cikine, to ví, že jsem tě, na to se ještě dostaneme. Rusofilové? To není ono? Počkejte, rusofily, kde já mám ty rusofíly? Počkejte, já to tady vím. Jo, Michala Gulejáše, Míšu Gulejáše bych vám doporučil. A možná určitě, no, nejspíš vydal už teda i něco nového, tady to je 2 dny staré, o tom českém blázinci, ale taky bych vám to doporučoval. Tak jdem se na to mrknout. Chce mi, jo, tak počkejte, tady paní si pustíme. Nahlas. Teď.
Podľa Európskej komisie bude potrebné viesť priame rozhovory s Putinom. Tak to si asi zo mňa robíte srandu. Dobrý, Európska komisia, ktorá nám 4 roky tvrdí, že s Rusmi sa nediskutuje. Že s nimi sa musí iba silou. A zrazu teraz chceme dialog a ja sa pýtam, prečo by Rusi mali chcieť s nami diskutovať. Lebo ja by som sa nečudovala, keby ten dialog už nechcú. Zaujímavé je, že ľudia, ktorí od začiatku invázie na Ukrajinu hovoria, toto treba vyriešiť dialogom, toto treba vyriešiť diplomaticky, sú nalepkovaní ako rusofili, ako ruskí agenti, treba ich odstraniť z verejného priestoru, sú im mazané videá, účty. Teraz to hovorí samotná Svätá Európska komisia. Všetci by sme si mali pýtať odškodné. Podľa Európskej komisie bude potrebné viesť priame rozhovory s Putinom.
Čo predvádzajú naši lídri s tým vysielaním tých akože vojsk do Grónska teraz za tie posledné dni, lebo dnes je štvrtok a dnes by teda mali prísť prví vojaci z Norska do Grónska. A keď som čítal tie počty, tak sme naozaj na smiech celému svetu. Nemci vysielajú 13 vojakov. Nóri vysielajú 2 vojakov. To, čo tam tí chalani budú hrať, ja neviem, kanastu alebo farára s kartami, čo tam idú dokopy 15 vojaci zachraňovať proti takej armáde, ako sú Spojené štáty americké. Pozrite, keď by sme mali ukázať naozaj silu a to, že sa budeme brániť, a že budeme brániť členský štát Severoatlantickej aliancie, že budeme brániť teda to Dánsko a jeho územie, Grónsko, tak dnes tam už malo byť minimálne 50-60 tisíc vojakov. Dnes tam mali byť flotily francúzska, možno aj anglická, možno ďalšie nemecká, ponorky nemecká. A už tam mali krúžiť okolo toho ostrova. Európska únia, ktorej členským štátom sme aj my, Slovensko, a teda aj my Slováci, slovenskí občania, neoddeliteľnou súčasťou, si dokázala vytvoriť 2 naozaj veľmi vplyvných, veľmi mocných nepriateľov. Na východe si znepriatelila Ruskú federáciu, a to kvôli záujmom Spojených štátov amerických, Deep State, ktorý stojí za Spojenými štátmi americkými a z veľkej časti samozrejme aj za Európskou úniou. A dnes už vidíme, že títo naši lídri si znepriatelili aj ďalšiu super jadrovú veľmoc na západe, Spojené štáty americké. A nikto ich už nebere vážne. A to je naozaj veľká škoda, pretože geograficky sme proste neoddeliteľnou súčasťou tej západnej, respektíve strednej Európy a toho celku Európskej únie. A teda pokiaľ budeme mať ako Európska únia nepriateľov aj na východe, aj na západe, 2 superjadrové veľmoci, ktoré sú ešte aj ekonomicky zastabilizované a silné, vplyvné, do toho môžeme započítať ešte Čínsku ľudovú republiku, tak kto bude ťahať za ten kratší koniec? Ekonomicky sme slabší, vojensky sme slabší a toto je momentálny skutkový stav EÚ. To, čo
ne po druhé, po tisící se budu ptát. Je to debilita našich vůdců, lídrů, představitelů nejlepších gejrópských a i tady našich nějakých kašparů českých či slovenských? Je to jejich debilita nebo to byl úmysl? Nebo tam byli vybráni takový debilové, který se nechají zastrašit? A úmysl byl skrytej někde právě jinde. Odzbrojit Evropskou unii. Nechat Grónsko na pospas. Uvědomte si, 70 tisíc amerických vojáků je v Německu. Ta je Spolková republika Německo je okupována přece už od konce druhé světové války Američany. Hlavně, že Rusové museli odejít, že ano. No a ty správní demokrati tam zůstali. Nehledě, že jsou rozlezlí po celé Evropě. No, po celé Evropské unii. To krásné velení na to. Počkejte, říká vám tady vám obrázek, když se na to hned jdeme kouknout. Velení na to v EU. My si dáme ale obrázky. Jsou hajzly. Oni to tady nedají, vole. Tak, zkusíme budova. No, já to měl ve starém počítači. 2x SS. To byl návrh. Jak moc to chcete přiblížit? Abyste tam viděli dvakrát SS. Jednou S, jeden blesk, druhý blesk. K tomu třetí blesk a čtvrtý blesk. Aha. Už to chápete, takže tady je uvedeno, že už to dávno převzali, že to už užívají, že ano, od roku 2018. Co? Tady to máte už rozpracovaný. Líbí? Ještě nevíte o tom, že Evropská unie je nacistická čtvrtá říše? Ještě to nikdo neví? Ani přes ty do očí bijící znaky? Mhm. Nikdo si toho ještě nevšim? Ne, ne, tak ne, no. Tak, vidíte, úplně jednoduše si to můžete i ověřit sami, prosím vás, dík se na to můžete podívat. Tak, jdeme dál. Celý to video je tady, já nevím, jak je dlouhý. TVOTV, nevím, jak je to video dlouhý, ten rozhovor, z kterého to bylo samozřejmě vybráno, tak ale když tak to už nechám na vás, dohledáte si to a doposlechnete, dokoukáte pak vy sami. Tady mě vymažeme a dáme tady, abych to nemusel hledat, Martin si to zkrátí. Tak, máme tady, ano, Petr Drulák, tady je Ilonka Švihlíková vpravo a vlevo je a teď mi dejte přes prsty, protože mi jeho jméno vypadlo, já se za to omlouvám. Dobré vztahy v rámci jasných hranic. Vyzvali jsme tedy představitele, je to spolek Svatopluk, ano? Představitele sudetoněmeckého Landsmannschaftu, aby přehodnotili formu i místo plánovaného setkání svého sjezdu, který má proběhnout letos v květnu v Brně. Skutečné smíření nevzniká nátlakem, symbolickými provokacemi ani relativizací minulosti, ale respektem k hranicím, na nich stojí dnešní dobré vztahy. Odmítáme dlouhodobý tlak sudetoněmeckého Landsmannschaftu na změnu tedy poválečného právního rámce České republiky. Jeho plánované setkání tedy na území České republiky považujeme za krajně nevhodné. Tady by měly zasáhnout státní úřady, diplomacie, ministerstvo zahraničí a říct tuhle nudle, jděte si ty fašonaco, nacistický, fašisticko-nacistický provokace dělat k sobě. Sem ani neleste, nevyplatili jste reparace, válečné, nazdar, bazar. 44 osobností tedy vyzývá představitele sudetoněmeckého Landsmannschaftu, nejezděte do Brna. Předseda sudetoněmeckého Landsmannschaftu Bert Posselt včera obdržel dopis od předsedy spolku Svatopluk Petra Druláka s podpisy dalších 44 osobností. Vedení sudetoněmeckého Landsmannschaftu výzvu odmítlo. Spolek Svatopluk nyní zvažuje další kroky. Jaký je text tedy dopisu a kdo se pod něj podepsal, tak se pojďme na to kouknout dále. Takže znění. Tak si, Kinku, tak si ale sedni. Hačí, hají a dobrý. Vážený pane předsedo, ve dnech 22. až 23. května letošního roku by se měl v Brně uskutečnit sjezd vašeho sdružení. Žádný skutečný humanista, demokrat ani patriot nebude zpochybňovat aktivity směřující k upřímné spolupráci mezi národy, k překonání historických animozit a k zmírňování trvalých a starých křivd. Takové úsilí je nejen žádoucí, ale představuje i jednu z mála cest, jak udržet střední Evropu jako prostor vzájemného respektu a spolupráce. Obáváme se však, že plánované brněnské setkání sudetoněmeckého Landsmannschaftu nepatří mezi akce tohoto charakteru. Označil jste si je za oslavu sdílené kultury, rozmanitosti, dialogu a porozumění. Tato slova by byla přesvědčivá, kdyby je v minulosti neprovázely kroky a výroky představitelů Landsmannschaftu, které šly opačným směrem. Dějiny střední Evropy jsou posety událostmi, jejichž symbolika vyvolává rozporuplné či bolestné reakce. Moudří a odpovědní státníci usilují o zmírnění, o usmíření, se k takovým tématům staví s maximální citlivostí, ale aby tedy nezraňovali tedy paměť těch, kterých se minulost dotkla nejhlouběji. nikdy by je nevyužívali pro partikulární politické cíle, ani je nečinili předmětem nátlaku. Hele, vypadni, nebo se z toho zebleš. Tak, pardon. Cikinu se ochutnat můj večeři. Bohužel právě v tomto ohledu představitelé sudetoněmeckého Landsmannschaftu v minulosti opakovaně překročili hranici historické citlivosti. S pochybňováním poválečných prezidentských dekretů, tedy, jak se nám říká, Benešovy dekrety, což jsou dekrety prezidenta Československé republiky, že ano? Aby jsme to věděli, protože jich bylo X. Tak, či tedy kritika česko-německé deklarace z roku 1997 se nesly v duchu, který nepřispíval k dialogu, nýbrž k jeho narušení. Takový přístup vyvolává tedy oprávněnou otázku, zda je plánovaný sjezd skutečně motivován upřímným úmyslem smíření. Významná část české veřejnosti je touto akcí znepokojena. No já také. Domníváme se, že za posledních několik desetiletí se politickým představitelům České republiky i Spolkové republiky Německo podařilo postavit vzájemné vztahy mezi oběma zeměmi na rozumný politický základ. Z obou stran to vyžadovalo trpělivý a citlivý přístup, který jsme však často postrádali u představitelů vaší organizace. Jelikož bychom byli rádi, aby si česko-německé vztahy i do budoucna udrželi konstruktivní duch spolupráce, vyzýváme vás jako představitele sudetoněmeckého Landsmannschaftu, abyste přehodnotili rozhodnutí uspořádat toto setkání v Brně či kdekoliv jinde v České republice. S pozdravem za signatáře, tedy Petr Drulák. No a seznam těch 44. Tady je, samozřejmě můžete se na něj kouknout a nekouknete, já to tady dám takhle 4 tečka. Je tam Jan Zahradil, že ano, bývalý poslanec, to je myslím on, nalevo od Petra Druláka, Jana Zvěrtek-Hamplová, že ano, Jiří Weigl, Jana Turoňová právnička, Ilonka Švihlíků, že ano, Jaroslav Štefes, taky tady vystupuje u Pavla Hlávky, Ivo Strejček a spousty dalších, Daniel Šterci, alias Vidlák, bloger, že ano, Honza Skalický, Jan Schneider, Michal Semín, spoustu těchto lidí, včetně právě třeba Petra Žantovského jste mohli vidět a slyšet a porozprávět se s nimi na vlasteneckém setkání v Příčovech, dámy a pánové. Tímto zdravím zámeckou paní a děkuji jí, že jsme tam strávili příjemný den, že nás tam pozvala. Takže super, Janka Van, že ano, já panka to nevím. Anička, Anna Hoginová, vysokoškolská pedagožka, filozofka. A kdo tady je ještě? Petr Hampl, Petr Hájek, Míša Guliáš, ano. Drulák už jsme tady měli, Ivan David, Ivo Budil a Miroslav Belica, zkrátka je jich hodně. A vy byste se o to měli zajímat také. A měli byste, když tak, napsat i na ministerstvo zahraničních věcí, aby vyslalo notu, že tohle to se tady zkrátka dělat nebude. A basta, špidly. Jo, to abyste si to uvědomili. Tak, kolik máme? Asi dáme druhou písničku, to je taky tematicky taková krásná. Tak je to Defenestrace. Kdo by to byl sakra řek? Jdeme na ní. Traktor a jejich Rock Traktor, rock kapela. A kdyby vám připadaly trošku ty písně, ty defenestrace, jak od Tortel, tak od Traktoru, trošku jakože takové rozladěné, je to právě proto, že jsem je přeformátoval právě do té naší přirozené frekvence, ve které by hudba měla být, tedy do 432 Hz. Tak, to nám právě zní nejlépe. A neníčí to jako 440 Hz. Zase si najdete Kymatiku a spousta jiných videí o frekvencích na YouTube, abyste věděli rozdíl mezi 440 Hz a 432 Hz. Ondra se tady tomu věnoval, když tady ještě vysílal na svobodném vysílači, takže má i spoustu videí. Najdete je také, myslím, ještě na YouTube, takže se na to můžete kouknout. My se ale už přesuneme do světa a k tomu, co se děje. Takže tu máme nejnovější zprávu od Pepe Escobara. Game over, konec dolarové nadvlády. BRICS připravuje drastický strukturální šok dolarovému systému. Tak, oligarchie, která ve skutečnosti ovládá říši chaosu, stiskla tlačítko paniky, protože strukturální obrysy hegemonie se vážně chvějí. Petrodolar je jedním tedy z klíčových rysů této hegemonie. Je to recyklační stroj, který nepřetržitě tedy kanalizuje nákupy amerických státních dluhopisů, jež jsou pak zase utráceny na věčné války. Jakýkoliv hráč, který byť jen uvažuje o diverzifikaci mimo tento pekelný stroj, se setká se zmrazením aktiv, sankcemi nebo něčím horším. Zároveň říše chaosu nemůže demonstrovat hrubou sílu tím, že by se sama vykrvácla na černé půdě Novorusie. Dominance vyžaduje stále se rozšiřující, tedy řekněme uloupené zdroje, bok po boku s nepřetržitým tiskem amerických dolarů jako rezervní měny k placení astronomických účtů. Navíc půjčování si od světa funguje jako implementární finanční zadržování rivalů. Najdete to na Zero Hedge taktéž. No ale nyní se tedy volba stává nevyhnutelnou. Únikovým tedy strukturálním omezením. Buď pokračovat tedy v astronomických výdajích na vojenskou dominanci, viz Trumpem navrhovaný rozpočet 1,5 bilionu dolarů na ministerstvo války, nebo dál vládnout mezinárodnímu finančnímu systému říše chaosu, ale nemůže prý udělat obojí. A právě proto, když se spočítala matematika, Ukrajina se stala postradatelnou. Alespoň teoreticky. Proti zneužívání systému amerických státních dluhopisů, tedy de facto měnovému imperialismu, představují země BRICS strategickou volbu globálního jihu, který koordinuje tlak směrem k alternativním platebním systémům. Stéblo, které zlomilo hřbet stepního bůvola, bylo zmrazení, ve skutečnosti tedy krádež právě ruských aktiv po vyloučení jaderné hypersonické mocnosti Ruska ze systému SWIFT, to jsou ty mezinárodní platby. Nyní je tedy jasné, že centrální banky po celém světě míří ke zlatu, bilaterálním dohodám a zvažují alternativní platební systémy. Jako první tedy vážný strukturální šok systému od konce druhé světové války se BRICS tedy otevřeně nesnaží systém převrátit, ale vybudovat životaschopnou alternativu, přičemž tedy, včetně rozsáhlého financování infrastruktury, které obchází právě americký dolar. Venezuela nyní tedy ilustruje kritický případ. Může významný tedy producent ropy přežít mimo dolarový systém USA, aniž by byl zničen? Říše chaosu se tedy rozhodla, že ne. No a globální jich teď musí dokázat opak. Venezuela nebyla na geopolitické šachovnici tak kritická, protože představovala jen 4% čínského dovozu ropy. Irán je ve skutečnosti klíčovým případem, protože 95% jeho ropy se prodává Číně a vypořádává se tento nákup nebo obchod v juanech, nikoli v amerických dolarech. Irán však není Venezuela. Nejnovější koordinovaná spravodajská operace, ty teroristické útoky, pokus o změnu režimu v Íránu, doplněná ubohým, tedy mini šáhem, uprchlíkem v Marylandu, tak ta bídně selhala. Hrozba války však zůstává. No? A je tu prý otázka. Breakpay, D-Unit nebo CIPS? Americký dolar nyní tedy představuje téměř méně než 40% světových měnových rezerv. Nejnižší podíl minimálně za posledních 20 let. Zlato nyní tvoří tedy větší část světových devizových rezerv než euro, a to jen libra a libra tedy než euro a jen a libra dohromady. Centrální banky hromadí tedy zlato jako šílené. Zatímco BRICS urychluje testování alternativních platebních systémů v tom, co jsem dříve nazval laboratoří BRICS. Jedním tedy ze scénářů, který je BRICS přímo navrhován a je navržen jako alternativa k těžkopádnému SWIFTu, jenž zpracovává alespoň 1 bilion dolarů transakcí denně, je zavedení tedy nesuverénního obchodního tokenu založeného na blockchainu. A to je právě nějaká ta jednotka D-Unit. D-Unit, správně popsaný jako apolitické peníze, není měnou, ale je to zúčtovací jednotkou používanou pro vypořádávání obchodu a ve financích mezi zúčastněnými zeměmi. Token by tedy mohl být navázán na koš komodit nebo neutrální index, aby se zabránilo dominanci jedné země. V tomto případě by fungoval jako zvláštní práva čerpání, nějaká zkrátka SDR, Mezinárodního měnového fondu, ale bylo by to v rámci zemí BRICS. A pak je tu Enbridge, to není součástí laboratoře BRICS, který zahrnuje více měnovou digitální měnu centrálních bank, což je to v Evropě zaváděné CBDC, že ano, sdílenou mezi zúčastněnými centrálními bankami a komerčními bankami. Enbridge má pouze 5 členů, ale patří mezi ně silní hráči, jako je Institut digitální měny Čínské lidové banky a Hongkongský měnový úřad. Dalších pak 30 zemí má zájem se připojit. Enbridge však byl inspirací pro BRICS Bridge, který se stále testuje a jehož cílem je urychlit řadu mezinárodních platebních mechanismů, tedy jako převody peněz, zpracování plateb, správa účtů a dále. Je to velmi jednoduchý mechanismus, který místo převádění měn do amerických dolarů pro mezinárodní obchod si země BRICS vyměňují své měny přímo. No a nová rozbojová banka, neboli banka zemí BRICS, založená v Šangaji, a to už v roce 2015, by měla být klíčovým uzlem propojení právě s BRICS Bridge. Ale to je prozatím pozastaveno, protože všechny stanovy té nové rozvojové banky jsou navázány na americký dolar a to je třeba přehodnotit. Tak. S tou novou rozbojovou bankou integrovanou do širší tedy finanční infrastruktury členských zemí z BRICS by banka měla být schopna zajišťovat směnu měn, clearing a vypořádávání v rámci BRICS Bridge. Ale stále jsme od toho ještě velmi daleko. Tak, teď se koukneme na BRICS Pay. To je jiný tvor. Je to strategická infrastruktura pro budování finančního systému, který sám sebe popisuje jako decentralizovaný, udržitelný a inkluzivní. No, mě už tady ty udržitelnost a inkluze mě trošku zvědají ze židle, ale necháme toho. Napříč těmi zeměmi BRICS Plus a jejich dalšími partnery. BRICS Pay je tedy v pilotním režimu až od roku 2027. Do té doby by tedy členské země měly začít diskutovat dohodu o zřízení zúčtovací jednotky pro vnitro-BRICSový obchod, nejpozději tedy do roku 2030. Znovu, nepůjde o globální rezervní měnu, ale o mechanismus nabízející paralelní kompatibilní možnost vůči SWIFTu v rámci ekosystému zemí BRICS. BRICS Pay je zatím tedy také velmi jednoduchý systém. Například turisté a obchodní cestující jej mohou používat bez otevření místního bankovního účtu nebo směny měny. Jednoduše propojí tedy svou kartu Visa nebo Mastercard s aplikací BricsPay a platí přes QR kódy. A právě v tom je zásadní problém. Jak tedy obejít Visu a Mastercard pod dohledem amerického finančního systému a začlenit karty členů BRICS, jako jsou Anion Pay, což je Čína, anebo MIR, MIR, Rusko. Tedy MIR, to je svět. Celkově u větších a složitějších transakcí přetrvává problém obcházení SWIFTu. Všechny tyto testy laboratoře BRICS musí vyřešit dva klíčové problémy, tedy interoperabilitu zpráv prostřednictvím bezpečných standardizovaných datových formátů a zpracování samotného vypořádání. Tedy jak se prostředky přesouvají mezi účty centrálních bank, přičemž se obchází nevyhnutelná hrozba sankcí. Takže internacionalizace juanu nebo nová rezervní měna? Nedocenitelný tedy profesor Michael Hudson stojí tedy v globálním čele studia řešení, jak minimalizovat hegemonii amerického dolaru. Tvrdí neochvějně, že nejmenší odpor klade cesta následovat již existující čínský systém, což znamená to CIPS, to je zkrátka pro China International Payment System, tedy pro čínský mezinárodní platební systém, neboli Cross Border Interbank Payment System, tedy na přeshraniční interbankový mezibankový platební systém. Založený na juanu a už mimořádně teď je populární, je používaný účastníky ve 124 zemích globální většiny. No a profesor Hudson trvá na tom, že je tedy velmi těžké vytvořit alternativu. Princip toho D-Unit, jeho důraz, o něm se uvádí, že ze 40% zlato a zbytek v členských měnách, to je v pořádku. Ale to se nejlépe tedy provádí prostřednictvím nové keynesiánské centrální banky pro denominaci tedy dluhů a nároků na platbu k vyrovnání nerovnovách mezi členskými zeměmi po vzoru bankoru. Bancor navrhl Keynes tedy v Bretton Woodu už v roce 1944, aby zabránil vážným nesouladům ve vnějších bilancích, protekcionismu, clům a podvodu s národy budovanými jako daňové ráje. Není divu, že hyperhegemoní USA na konci druhé světové války tento systém vetovali. V nové práci o zneužívání obchodu s ropou jako základního kamene světového řádu USA, poprvé publikovaném na democracycollaborative.org. Tam profesor Hudson objasňuje, jak ruská a venezuelská svoboda vyvážet ropu oslabila schopnost amerických úředníků používat ropu jako zbraň k dušení jiných ekonomik hrozbou stejného odnětí energie, které zničilo německý průmysl a tady jejich cenovou úroveň. Tato dodávka ropy mimo kontrolu tedy USA proto byla považována za porušení amerického řádu, tedy založeného na pravidlech. A to nás zase přivádí k jednomu z klíčových důvodů tlaku BRICS na alternativní platební systémy, tedy zahraniční politika USA spočívající ve vytváření škrticích bodů, aby uzavřela jiné země závislé na ropě pod kontrolou USA, nikoliv na ropě dodávané Ruskem, Iránem či Venezuelou. To je jedním tedy z hlavních způsobů, jak Amerika ničí jiné země, činí tedy jiné země nejistými. Profesor Hudson stručně tedy vyjmenovává pět alternativ imperativů říše chaosu. Říká, že kontrola světového obchodu s ropou má zůstat privilegiem USA, obchod s ropou musí být oceňován a placen americkými dolary, petrodolar musí vládnout, protože mezinárodní příjmy z vývozu ropy mají být půjčovány či investovány ve Spojených státech, nejlépe ve formě amerických státních dluhopisů, firmních dluhopisů a bankovních vkladů. Taktéž zelené energetické alternativy k ropě mají být odrazovány. A žádné zákony se nevztahují na americká pravidla či politiky, ani je neomezují. Tak, no, k tomu zase Paulo Nogueira Batista junior, jeden ze spoluzakladatelů té nové rozvojové banky a její viceprezident v letech 2015 až 2017, postupuje tedy paralelně s profesorem Hacnem a v článku, který právě dokončuje, načrtává životaschopnou cestu k nové mezinárodní měně. No a s ohledem na to, že dolarový systém USA je neefektivní, nespolehlivý a dokonce nebezpečný a stal se nástrojem vydírání a sankcí, je Batista junior k jádru věci stejně jako profesor Hudson, jde tedy a říká, že tedy jediný scénář, který může vykazovat určitou životaschopnost, by byla rozsáhlá internacionalizace čínské měny, ale je ještě to k tomu dlouhá cesta, než by mohla dolar tedy výrazně nahradit, myšleno ten yuan, že ano. A Číňané se k tomu zdráhají zatím. Batista junior pak navrhuje řešení, tedy podobné tomu od profesora Hacna, že skupina zemí globálního jihu, něco jako 15 až 20 zemí, která by zahrnovala většinu BRICS, a další rozvíjející se středně příjmové země, by mohla stát v čele vytváření nové měny. Přesto by tedy musela být vytvořena nová mezinárodní finanční instituce, nějaká emisní banka. Jejíž jedinou a výlučnou funkcí by bylo vydávat a uvádět do oběhu právě novou měnu. To zní velmi podobně jako Bancor, že ano? Protože tato emisní banka by nenahradila mezinárodní centrální banky a její měny by je obíhala paralelně s ostatními národními a regionálními měnami existujícími už ve světě. Byla by omezena na mezinárodní transakce bez domácí role. Batista junior ještě upřesňuje, že měna by byla založena na váženém koši měn zúčastněných zemí a proto by kolísala na základě změn v těchto měnách. Protože všechny měny v koši by byly plovoucí nebo flexibilní, nová měna by byla rovněž plovoucí měnou. Váhy v koši by byly dány podílem PPP a HDP každé země k celkovému zase HDP. Nevyhnutelně. Vysoká váha čínské měny, vydávané zemí, tedy se solidní ekonomikou, by podporovala důvěru v krytí a v novou rezervní měnu. Batista junior si je plně vědomý toho, že rizika, že tedy iniciativa vyvolá tedy negativní reakce Západu, který by se uchýlil k hrozbám a sankcím proti zúčastněným zemím. Přesto je čas na akci naléhavý, tedy shromáždíme ekonomické, politické a intelektuální úsilí, abychom se z této pasti dostali. Náklady na udržování hegemonie se stávají tedy neúnosnými. BRICS, tedy shromažďující síly pro výroční summit a později letos v Indii konaný, musí využít skutečnosti, že se rychle blížíme k okamžiku strukturální změny, kdy říše chaosu ztratí schopnost jednostranně prosazovat svoji vůli, kromě tedy totální války. Tak toto pro Zero Hedge samozřejmě sepsal Pepe Escobar, přeložili to zase na cz24.news a je tady ještě profesi update blogspot na Zero Hedge. No, další to zajímavé věci, že ano. Tak, dámy a pánové. A vy si vzpomeňte, já jsem tady Rudu 2012 Ruda, jsem vám tady přinášel ohledně, no, Stalinova. Počkejte, Stalinova. On se jmenuje. No teď mi to vypadlo. Stalinova tady toho proroka. No, jak on se jmenuje. Pojďme se kouknout do nákupního košíku. Tady Wolf Messing, Stalinův jasnovidec. Tak, už se těším, doufám, že to vyjde, očekávaný dotisk a že se mi ta kniha dostane do rukou. Takže Ruda to tam s panem Josefem rozebírali na YouTube. Já jsem vám to tady pouštěl minulý nebo předminulý víkend, když jsem byl indisponován. Tak tam je řečeno, že právě v půlce května letošního roku by měl padnout dolar, total, kolaps v řiti. Takže uvidíme. Dámy a pánové, můžete se na to sami kouknout a sami se pak zamyslet. To byl obsáhlý, tedy ekonomický vhled, a my už se koukneme na choroťáka, vajrusáka, kočkování, und následky, že ano. Tak, jdem se kouknout na patologa, který vysvětluje příčiny náhlých a neočekávaných úmrtí po roce 2021. Tak, kde to mám? Tady to teď vypicnem, dáme sem nový šup a jedeme na to. Tak, to je pro mě, tady bude jenom infoobrázek, ale vy se na to pak samozřejmě asi budete moct kouknout, tady je ještě pak samotné video. Patolog tedy vysvětluje, zejména tedy v roce 2021, ale i v roce následujícím se velmi často objevovaly zprávy o kolapsech dosud zdravých sportovců, ať už těch profesionálních nebo amatérů, anebo dokonce pilotů. Zatímco zpočátku se nad tím mnozí pozastavovali, tak i přesto, že trend pokračuje, dnes už jsou tyto kolapsy považovány za jakousi normu. Různé v té době zveřejněné statistiky potvrzují, že počet kolapsů byl náhle skutečně bezprecedentní. Nikdy v historii, tedy před rokem 2021, k ním ve sportu v tak masové míře nedocházelo. O náhlých úmrtích sportovců jste si mohli přečíst například a náhlá úmrtí ve větším počtu, než kdy dříve nebyla tedy zdaleka jen záležitostí sportovců či pilotů, u níž si tohoto problému lze nejlépe povšimnout. Německý tedy lékař vysvětluje nejen mechanismus, který tato úmrtí způsobuje, ale věnuje se i kritickému přehodnocení toho, co se dělo záhy po vyhlášení pandémie. Patolog dr. Helmut Lutzk, bývalý tedy vedoucí ústavu patologie ve státní nemocnici Amstetten, vyvozuje lékařský závěr o letech pandémie COVID-19. Zabývá se mylnými představami o nebezpečích COVID-19, přehlédnutími během lockdownu, že ano, nápadnou nadměrnou úmrtností od roku 2021 a patologickými nálezy souvisejícími s myokarditidou, náhlými úmrtími a potenciálními dlouhodobými důsledky kočkovací kampaně. Jeho už zjištění jsou jasná a ukazují, že mnoho otázek zůstává nezodpovězeno. Rozhovor se zabývá komplexem otázek, které neztratily na své aktuálnosti ani roky po skončení akutní fáze pandemie COVID-19. Zatímco tedy politici a média se z velké části posunuli dál, dr. Luke ze svého profesionálního pohledu, protože je to specialista s klinickou nebo na klinickou a molekulární patologii, popisuje pozorování, která podle něj vyžadují vysvětlení. Důraz je kladen na otázky týkající se skutečného nebezpečí COVID-19, role kočkovací kampaně od roku 2021, nadměrné úmrtnosti a neobvyklých vzorců onemocnění a také úmrtí, zejména tedy v případech myokarditidy a náhlého úmrtí. Rozhovor tedy německy si můžete prohlédnout zde, více k němu ještě níže. Je to tady už podruhé skopčeno, takže to bude asi ten samý. Počítám odkaz, teď nevím, kam mi to ujel. Tak, doktor Luke, který zdůrazňuje, že mnoho dnešních diskuzí ho nepřekvapuje. Již v rané fázi byla k dispozici data, která podle jeho názoru naznačovala výrazně nižší úmrtnost na covidák nebo s covidem, než jaká byla veřejně sdělována. Své osobní rozhodnutí, tedy proti kočkování, zdůrazňuje tehdejšími výpočty, které naznačovaly, že individuální riziko smrtelného případu COVID-19 se jevilo nižší než rizika každodenního života. Při zpětném pohledu považuje vysokou úmrtnost, kterou WHO, tedy Světová zdravotnická organizace, občas sdělovala, za značně přehnanou a poukazuje na rané příklady tedy z reálného světa, jako je výletní loď Diamond Princess, ale také na následné statistické analýzy. Doktor Luke je zvláště kritický k tomu, jak se s těmito daty nakládalo, a to jak odborníky, tak úřady. Domnívá se, že i instituce, jako je Institut Roberta Kocha, měly relevantní znalosti, ale nedokázaly je otevřeně sdělit. No, nedokázali, nebo nechtěli, nebo jim bylo doporučeno, aby je nezdělovali. To je zase moje poznámka. To už si zase doplňte sami. Místo toho byly zavedeny lockdowny a omezení přístupu, což vedlo k tomu, že mnoho lidí, zejména starších osob, nedostávalo dostatečnou lékařskou péči. Podle něj vysvětluje část, tedy toto právě vysvětluje část tedy následné nadměrné úmrtnosti. Zároveň tedy patolog oznámil nálezy, které nebylo možné vysvětlit pouze problémy se zásobováním krví. Od roku 2021 pozoroval rostoucí počet případů lymfocitální, tedy citární myokarditidy, někdy u mladších jedinců bez vícečetných komorbidit. V několika případech byly v tkání srdečního svalu detekovány spike proteiny. No kdo by to byl řek, když nám říkali, že kam to bodnou, tam to zůstane, ne? Vzhledem k centrální roli srdce může mít i omezené poškození, pak fatální následky. Doktor Lu, který rozvádí svoji zásadní kritiku mechanismu účinku mRNA šmakulát těch, jak nám říkali, vakcín, že ano. Zatímco buňky sliznic se tedy po přirozené infekci rychle regenerují, ty mRNA šmakulády se primárně dostávají do dobře vaskularizovaných orgánů. Tedy hodně, kde jsou svaly. A srdce je přeci jeden velký sval. Tak. Tam buňky produkují spike proteiny, které jsou napadány imunitním systémem. Ve vysoce specializovaných neregeneračních buňkách to může způsobit pak trvalé poškození. Na tomto pozadí považuje náhlá úmrtí u sportovců za věrohodně vysvětlitelná, i když podobným událostem u starších lidí se věnuje menší statistická pozornost. Doktor Lu, který je opatrnější, pokud jde o téma rakoviny, odkazuje na teoretické souvislosti prostřednictvím imunologických změn, ale zdůrazňuje nedostatek volně dostupných diferencovaných dat. Rakovina tedy není uniformní, že ano, onemocnění. Spolehlivá tvrzení vyžadují podrobné tedy statistiky, které nejsou v současnosti veřejně dostupné. Na konci rozhovoru pak doktor Luke kritizuje především nedostatek transparentnosti, potřebné zdravotní údaje existují, ale nejsou veřejně dostupné. Podle jeho názoru by bylo snadné provést tedy systematickou analýzu očkovaných a neočkovaných skupin. Skutečnost, že tak dosud nebylo učiněno, v něm vyvolává zásadní otázky ohledně role úřadů a jejich přístupu k odpovědnosti vůči veřejnosti. Je to originální zdroj report24.news. A zpracovala i to na necenzurované pravdě, dámy a pánové. Nuž, tak a ještě tu máme Petra Kotlára, tak se na ně koukneme. Koukneme se ještě ke mně, my si to všechno si musíte dávat do souvislostí, všechno. Tak, tady Stalin Gulkou Moskvy, to si necháme na jindy. Zvířátka nakonec, to bychom si mohli dát pro prdel. Tady jsou ještě jedné zvířátka, to už není tak hezký. Kotlára mířícího na Reichův seminář o covidu vyšetřují tedy kvůli šíření poplašné zprávy. Najednou na Slovensku Peťa Redová nám o tom píše. Co jsme tady ještě neměli? Tak, jo, pojďte se na to kouknout. Hele, je to leden, únor, březen, z Dubena.
Others just called a conspiracy theory. Either way, for lawmakers took a big step toward what they call banning weather manipulation.
The firebrand and Congresswoman Marjorie Taylor Greene had this viral post. She claimed the federal government was controlling the weather, but about a month later, State Senator Ileana Garcia filed SB 56, banning weather modification in Florida.
28 yeas, 9 nays, Mr. President.
So the bill passes.
And Thursday, it passed the full Senate.
This is about protecting Florida's environment and public health. With no federal guidelines in place, Florida must take responsibility for its own airspace.
If signed into law, the bill bans the release of chemicals, substances, or use of a device to affect...
These lines in the sky,
some... Even getting a hotline where... Marjorie Taylor Greene o tom informovala, pak to ta senátorka za stát Florida dala k hlasování, prošlo to, je to platné s tím, že Florida si bude zodpovědná vůči federálním úřadu za svůj vzdušný prostor a nenechá trávit lidi chemtrailsy, tomu, čemu se zase v našem vašem prostoru mediálním říká, že to přece je konspirační teorie. Jo, to jenom, abyste věděli. A ještě si tady najdeme, ještě si najdeme Jana Hnízděla a můžete si jeho knihu také objednat novou. Tak se na to jdeme kouknout, Jan Hnízděl.
Rakovina, to je jako doporučený dopis s černým pruhem. Tam se píše, otrávil si vzduch, teď ho dýcháš. Otrávil si vodu, teď ji piješ. Otrávil si půdu, teď již potraviny z té půdy. Otrávil si mezilidské vztahy, teď v nich žiješ. Tak už se zastav, nebo tady končíš. To je informace rakoviny pro jedince i pro celou společnost. My jsme otrávili tuto planetu, otrávili jsme mezilidské vztahy a teď chceme být zdraví. No to není možný, to žádný.
Děkuji. Tak, Jan Hnízděl, kde jsem to chtěl? Jak být zdravý v nemocné společnosti, je to také nejnovější kniha Jana Hnízděla. Takže vám ji doporučím. Teď měl rozhovor na zákonech bohatství s Tomášem, takže vám taky doporučuji. Jo, koukejte, co tady má Martin objednáno. Missinga, Hnízděla a dvě knížky od Ericha von Denikena. Ještě musím něco vymyslet, abych měl tedy to počtovní zdarma. Já tam ještě nějakou knížku vypotím, ještě se kouknu do jejich nabídky. Tak to abyste věděli, že zkrátka já nelením a neustále doplňuji svoji knihovnu a doplňuji svoji hlavu. Takže další věci tady máme. Někdy se koukneme také, až to dámy a pánové. Jo, počkat, já jsem tady ještě něco chtěl. Jindra Reichl samozřejmě, že bude ten seminář. Tady mám Velton a já teď nevím, kdy bude ten seminář, ale já se na něj nedostanu. On bude, myslím, teď v týdnu 21. nebo 20. Takže zplnomocněnec vlády Slovenské republiky pro prošetření manažování pandemie COVID-19 Peter Kotlár by tam měl být, takže stejně jako na Soňu Pekovou, tak i na Petra Kotlára zase mediální útoky, odčerňování a trestní stíhání. Tady Míšu Guliáše bychom si dali jindy. Tak, co to je? Tady nám zakázali nějakou fotku? Hajzli. Je, to je dobré k tomu zdraví. To je dobrý. Počkejte. To musíme pustit, Martina. Dělej, dej to tam.
The medications that you're on are making you sicker.
Léky, které používáte, vás dělají nemocnějšími. Jdete ke svému lékaři a říkáte, pane doktore, hele, já mám tyhle příznaky. No a on nebo ona je legální dealer drog, ten doktor či doktorka. Něco vám v uvozovkách předepíše, něco malého, co může mít příznaky, dokonce maskovat nějaké, ale potom to vytvoří zase příznaky nové, že ano. Později se vrátíte a říkáte, pane doktore, mám tyto nové příznaky a on nebo ona je tedy legální dealer drog, takže vám dá nové léky na ty nové příznaky, které byly způsobeny těmi starými léky, kvůli těm starým příznakům. A je to furt dokola. Tady to by měl být tedy doktor Kevin Rees o doktorech jako o legálních dílerech drog. Starověra se tomu věnuje. Toto krátké staroverstvo na Facebooku, staroverstvo, se na to můžete podívat, dámy a pánové. A to mám z osobní zkušenosti, kolega, který prodělal infrakt, že ano, tenkrát nějakých 45, 47. A když opět nastoupil do služby, takovou sadu prášku a říkám, ty Májo, abych nepoužil jeho jméno, ty Májo, podívej se, co máš tady tu sračku? A on říká, no to protože tady to zase ředí krev, tady to mám zase, aby ta krev... Takže jedna sračka mu ředila krev, druhá sračka zase zabraňovala, aby ta krev nebyla zředěná tolik, aby nevykrvácel. Tohle mu ničilo. Ta druhá sračka mu zase dělala něco se žaludkem. Měla negativní vedlejší účinky, nežádoucí. Takže na to bral třetí sračku a takhle to šlo. A takhle těch sraček, těch pilulek zade měl mít asi 8. Když poříkám, když to všechno vyhodí do koše, tak ti garantuju, že tady budeš díl, než když tyhle sračky budeš teda konzumovat. No, to si pak musí ale, dámy a pánové, uvědomit každý sám. Jo, ještě k těm degenerátům. To je taky dobrý. Tady to si musíme dát. Otevři svou mysl, můžete je samozřejmě dohledat. Počkejte, můžeme je dohledat na Odyssey. Otevři mu svou mysl. Počkejte, možná to tam mají už odabovaný. Že by si Martin ušetřil práci. To je i k těm neziskovkám. Zkrátka všechno otevři svou mysl. Počkejte, kde tady máme o. Tak to tady dáme. Otevři svou mysl. Ano, děkuji za nápovědu. Chytrá mašinka. Obsah dáme. No, oni to dali z titulky. Tak mi nepomohli, kluci, ale nic. Odvádějí skvělé množství práce. Otitulkovávají tady velice důležité věci a případně i dabují. Tady to zrovna nemají, tak si to dáme a teda tady originál. I když je to stále to jejich video. To je tak dobrý tady to. To si musíte pustit sami několikrát. Certifikovaná gynekoložka a profesorka lékařské fakulty odmítá dát přímou odpověď senátorovi Johnu Howlimu, který se jí během tedy středečního slyšení v kongresu opakovaně ptal, zda mohou muži otěhotnět. Více ve videu. Možná jste si všimli, jak zlato jde v posledních letech hodně nahoru. Už to, tak to teď ne. To je nějaká reklamotion tady. To nás nezajímá. Zlato, pokud nebudete mít to zlato fyzicky anebo stříbro fyzicky, tak nějaký furt účty krytý zlatem, to je podle mě úplná blbost. Takže senátor Howley se ptá, myslíte si, že muži mohou otěhotnět? Já to nechám tedy s tím plným zvukem. A paní říká, doktorka Verna, jo? Zaváhala jsem, protože jsem si nebyla tedy jistá, kam směřuje rozhovor. To nejde. A co je jeho cílem? Takže on se ptá, může muž otěhotnět? Pečuji o pacienty s různými identitami. Pečuji o mnoho žen. A pečuji o lidi s různými identitami a proto jsem se zarazila. Nebyla jsem si jistá, kam tím míříte? A říká, cílem je pravda, říká pan senátor. Takže mohou muži otěhotnět a chytrá paní Verna. Opět jsem se zarazila, protože si nejsem jistá, co je cílem této otázky. Cílem, říká pan senátor, je stanovit biologickou realitu. Právě jste řekla, že by měla rozhodovat věda a důkazy, ne politika. A tak si tu tezi ověřme. Mohou muži otěhotnět? A paní doktorka Verna. Pečuji o lidi. Tyhle, to je vymletá jak pirátka, pardon. Pečují o lidi s mnoha identitami, ale... on říká zase, mohou muži otěhotnět. Pečují o mnoho žen, které mohou otěhotnět. Pečují o lidi, kteří se neidentifikují jako ženy. A pan senátor zase, mohou muži otěhotnět. Znovu opakuji. A pan Howley už ztrácí se na to trpělivost a říká, dovolte mi připomenout, co jste před chvílí vypověděla. Měla by rozhodovat věda a důkazy, ne politika. Takže mohou muži otěhotnět? Myslím, že jste lékařka. A ona na to: věda a důkazy by měly být vodítkem pro medicínu. Tak dobře, říkají nám věda a důkazy, že biologičtí muži mohou otěhotnět? Také si myslím, že otázka typu ano, ne, jako tato, jsou politickým nástrojem. Pan senátor říká, ne, jde opravdu, nedělejte z tohoto řízení frašku. Toto se týká vědy a důkazů. Nejvyšší soud Spojených států včera dlouze projednával argumenty k této otázce. Nejde o hypotetickou otázku, nejde o nějakou teorii, ovlivňuje to skutečné lidi v jejich skutečném životě a vy jste zde jako odborník předvolaný druhou stranou. A říkáte nám, že se řídíte vědou a důkazy. Takže já jen chci vědět, na základě vědy mohou muži otěhotnět? Říká paní Verna. To je otázka, na kterou se dá odpovědět ano nebo ne. Myslím, že se snažíte zjednodušit složitost. A senátor Hawley říká, ne, není to složité, snažím se dostat k odpovědi a upřímně řečeno zkouším vaši věrohodnost jako lékaře a vědce. Mohou muži otěhotnět? Myslím, že také zaměňujete muže a ženy? Ne, nezaměňuji muže a ženy. Jsou to dvě různé věci, říká senátor. Existují biologický muž a biologický ženy, nebo muži a biologický ženy. A já chci vědět, zda tedy muži mohou otěhotnět. A Verna říká, to, o čem jste mluvil, je... Nechcete odpovědět tedy na mou otázku? Ptá se senátor. No, to není těžké. Jo, ještě to říká. Není to těžké, paní doktorko. Mohou muži otěhotnět? Ano nebo ne? Ráda bych s vámi vedla rozhovor, který by nebyl polarizovaný. Nesnažím se polarizovat, říká pan senátor. Myslím, že je mimořádné, že jsme tady a posloucháme o vědě a o ženách a pro informaci jsou to ženy, které otěhotní, ne muži. Jsme tady kvůli bezpečnosti žen a vědě, která ukazuje, že tento potratový lék způsobuje nežádoucí zdravotní účinky v 11% případů. To je 22krát více, než uvádí FDA, což je další fakt, který jste neuznala. A přesto ani neuznáváte základní realitu, že biologičtí muži neotěhotní. Je rozdíl mezi biologickými muži a biologickými ženami. Nevím, jak vás můžeme brát vážně a vaše tvrzení, že jste vědec, když nejste upřímná v této základní otázce. Upřímně řečeno, myslel jsem, že jsme to už měli za sebou. Nemůžu uvěřit, že se o tom stále diskutujeme. A paní Verna zase říká, já už ji nebudu říkat doktorka, protože podle mě ta ženská má vypatnaný mozek a nemá mít doktorát. Jsem vědec a také jsem tu, abych zastupovala komplexní zkušenosti svých pacientů. A nemyslím si, že polarizující jazyk nebo otázky tomuto cíli slouží. Nemyslím si, že slouží americkému lidu. Pan senátor říká, není polarizující říkat mezi muži a ženy, že mezi muži a ženami existuje rozdíl. A chci, aby to bylo jasné. A pro záznam, není polarizující říkat, že ženy jsou biologická realita a měly by být jako takové chráněny. To není polarizující, to je zkrátka pravda. Mimochodem, je to také Ústava Spojených států amerických, tedy myšleno, která ženám v různých situacích poskytuje jedinečnou ochranu jako ženám. A vaše odmítání uznat ženy jako ženy a muže jako muže je hluboce škodlivé pro vědu. důvěru veřejnosti a ano i pro ostatní ústavní ochranu žen jako žen. Já si prostě myslím, že je mimořádné, že tu sedíte s politickou agendou, která byla americkým lidem v tomto fóru důkladně zdiskreditována a odmítnuta. A jsem rád za tuto konverzaci, protože je velmi objasňující, ale v mnoha ohledech také docela depresivní. No, takže paní doktorka nebo paní Verna bude říkat, že to není takhle jednoduchý na to odpovědět a furt bude mít ty svoje srágory. Tak, já jsem chtěl ta zvířátka, tak si tady dáme krásné pandy, jak dovádějí ve sněhu. Míšu Guliáše si dohledáte sami, já vám najdu tady panďátka i velké tlusté pandy a vy se na ně kouknete. Já tam ale vypnu ten zvuk, protože je tam zase ten debilní čínský smích z těch TikTokových videí, nevím, který debil to tam dává. Myslím, že to... Mně se jde ten smích, já se omlouvám. Tak panďátka dovádějí ve sněhu. Tak se na to můžete kouknout. Nějaké veselé zvířátko na závěr. Aby jsme se odreagovali od paní Verny a podobných pošuků s vědeckými tituly. Tak. Jo, jaká je to radost, když je sníh. Tak a my máme víkend vlastně, takže vy si ten sníh užijte na horách. My zítra také vyrážíme na hory tady k nám na Krušné, tak třeba se tam s někým uvidíme. A vy to strávte ten víkend samozřejmě se svými blížními, milovanými. Ani sekundu nedejte s metkům. Tak netrapte si hlavu tady nějakýma politikama, plky, plky, Maxínka, Turek a Pavel, nevím co všechno, zkrátka je to hrůza. A tím se netrapte, proto jsem i ty dnešní zprávy rád jsem využil právě ty věci, které byly tak obšírné, tak rozsáhlé, tak vše říkající, vše propojující, jako byl Dan Vávra, jako byl tedy i Petr Žano, abyste to tady měli, Petr Žantovský a spousty dalších, abyste to měli propojení. A proto tam byla i ta ekonomika. A proto vám doporučuji zase Wolfa Messinga. Dámy a pánové, to je teda opravdu všechno z dnešních zpráv. My si dáme nějakou krátkou pisoňku. Jo, počkat, já to nemůžu zavřít. Nebo můžu? Ne, nebudu to zavírat. Doplčit. Tak, teď jsem tady něco podělal, asi já jsem tam dal neukládat, to je jedno. No a my se koukneme po písnice, tedy na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina. Tak, jdeme na to, ať to sviští, já to tady předělím, oba záznamy, jak audio, tak video, a jdeme se kouknout na pana, tedy Pěkina. A ještě tam dám vlastně, tak jo, tak si to dáme takhle.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.